dia mengatakan, ya qaum, innama hadhil hayatud dunya mata', wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan sementara. Iya, dia kesenangan, akan tetapi dia tidak kekal. Sedangkan akhirat, dialah perkampungan abadi. Inilah Rasulullah SAW. Ketika dilihat oleh Umar, berjejak, berbekas punggungnya, tidur di tempat kandang untanya ketika dia mendiamkan semua istrinya. Istrinya meminta uang banyak, istrinya meminta perbekalan yang banyak. Akhirnya dia tinggalkan istrinya sebulan penuh, tidak dia dekatkan. Dia ambil tempat tinggal di tempat kandang untanya. Kemudian masuklah Umar bin Khattab. Ketika dia masuk, dilihatnya berjejak guratan-guratan tikar di punggungnya. Ya Rasulullah, saya lihat Kisra dan Kaisar. Saya lihat Kisra dengan kebanggaannya, saya lihat Kaisar dengan kekayaannya. Akan tetapi engkau Rasulullah, engkau manusia yang dipilih oleh Allah, engkau perlakukan diri engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW kepada Umar? Mali walid dunia. Wahai Umar, apa geranganku dengan dunia? Apa hubunganku dengan dunia? Saya tidak mempunyai hubungan dengan dunia. Innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin fi zilli syajarah thumma raha wa tarakaha. Perumpamaanku dengan dunia, wahai Umar, seperti pengembara yang berhenti sejenak di lindungan pohon, lalu tidak lama kemudian dia meninggalkannya. Apa kata Isa al-Masih alaihi salam? Siapa yang hendak membangun rumah di atas gelombang? Siapa yang hendak membangun rumah di atas gelombang lautan? Semua murid-muridnya mengatakan, tidak wahai Nabi, ya Rasulullah, tidak. Tidak ada yang akan membangun rumahnya di atas gelombang laut, siapa pula? Apa kata Isa alaihi salam? Itulah dunia, maka jangan jadikan ia tempat tinggal. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadhan adalah bulan latihan, bulan ibadah, dan kita melatih ibadah. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah, kita semua keluar dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Semuanya yang kita peroleh dari ilmu dan pengetahuan dan keahlian, semuanya harus dengan belajar. Tidak ada seorang pun yang langsung bisa berbicara atau berjalan, dia harus belajar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min buthuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Demi Allah, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sedikit pun. Kita tidak tahu. Antara kita dengan Abu Bakar sama. Dia keluar dari perut ibunya sama dengan kita keluar dari perut ibunya. Antara ibu-ibu dengan Aisyah, antara akhawat dengan Fatimah, tidak ada ubahnya, sama. Lalu dialah yang telah menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan dan hati. Semoga kalian bersyukur. Ketiga, ketidaktahuan seorang hamba bukan hanya dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan dunianya, akan tetapi juga dalam hal akhiratnya. Manusia buta, bagaimana dia beribadah kepada Allah? Jadi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla harus juga belajar, harus juga dilatih. Jadi beribadah kepada Allah harus ada belajar. Kapan kita belajar dan melatih diri untuk beribadah kepada Allah? Bulan Ramadhan adalah tempatnya. Sebagaimana orang yang belum pandai berenang, lalu ia melatihnya dengan cara yang benar. Setelah ia dapat berenang sedikit demi sedikit, timbul dan muncul kebahagiaan dan kepuasan. Di dalam beribadah begitu juga ibu-ibu dan para akhwat. Setelah kita mengerti. Kita coba pula untuk beribadah sedikit demi sedikit. Maka barulah kita bisa mengecap kebahagiaan. Kemudian kita tambah lagi. Kita tingkatkan lagi. Kita naikkan lagi. Sampai kita benar-benar merasakan dan meresapi manisnya iman. Manisnya ibadah. Kita katakan benar. Ibadah mempunyai manis. Ibadah mempunyai keindahan. Sebagaimana manisnya madu. Itulah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW manisnya iman. Dan merasakan manisnya iman adalah puncak kebahagiaan manusia. Kalau seandainya iman dan ibadah tidak manis, bagaimana orang-orang yang hebat berlomba-lomba? Itu para nabi dan para rasul, orang-orang yang kuat azam dan azimahnya, kuat semangatnya, orang-orang yang lurus fitrah, suci akalnya dari para imam a'immatul huda, pemimpin-pemimpin ulama, pemimpin-pemimpin agama. Tahukah ibu-ibu kemana mereka pergikan semua kesibukan mereka? Mereka pergikan semuanya untuk meraih ibadah yang lebih tinggi kepada Allah SWT. Mereka habiskan umur, mereka habiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Karena mereka tahu bahwa ibadah adalah puncak kebahagiaan. Ibadah karenanya diciptakan alam. Ibadah karenanya diutus para-para rasul. Karenanya dikirim kitab-kitab. Ibadah karenanya dikirim bala tentara langit ke bumi. Dan ibadah karenanya ada surga dan neraka. Maka belajarlah beribadah. Dan mari kita belajar beragama dengan baik. Sesuai dengan ajaran para nabi dan rasul. Dan itu harus mengikuti dua hal. Pertama yang harus kita lihat adalah memperhatikan ibadah zahir. Ibadah zahir. Karena ibadah harus sejalan, yaitu ibadah zahir dengan ibadah batin. Dia bagaikan dua pita yang saling bergelantungan. Satu putus pita, dia tidak akan bisa diputar kasetnya. Dia bagaikan kabel suara ini, dua yang saling bersejalan. Satu yang putus, maka tidak terdengar suara yang saya sampaikan ini. Dialah ibadah zahir dengan ibadah batin. Ibadah zahir harus melalui semuanya di atas perintah Allah dan Rasulnya, dari pengajaran Islam yang dilakukan oleh anggota badan yang zahir. Ibadah zahir haruslah sesuai dengan kitab dan sunnah. Itulah yang disebut dengan taat kepada Allah. Taat kepada semua firman Allah dan sabda Rasulullah. Kalau tidak begitu, berarti kita belum benar di dalam cara beribadah. Kalau seandainya kita berpijak kepada selain dari pijakan Al-Quran dan sunnah, berarti Anda belum lagi berpijak di atas Al-Quran dan sunnah. Anda berarti berpijak di luar batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita keluar dari aturannya dan tidak dianggap sebuah ibadah. Hah? Tidak dianggap sebuah ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, maka dia tertolak. Dia tertolak. Dia harus mengikuti perintah Allah. Yang kedua adalah ibadah batin. Apa itu ibadah batin? Ibu-ibu dan para akhwat. Ibadah batin adalah memakmurkan kalbu dengan rasa takut kepada Allah. Rasa harap, rasa cinta kepada Allah. Ibadah batin adalah ibadah seorang hamba kepada Allah dengan bergaul dengan Allah. Kita bergaul dengan Allah. Bermuamalah dengan Allah. Bagaimana bermuamalah dengan Allah? Orang yang pandai, bagaimana pandai kita bergaul dengan Allah? Kita harus mengetahui tempat-tempat di mana Allah cinta dan di mana Allah murka. Inilah yang dikenal dengan ma'rifah kepada Allah. Di mana Allah suka dan di mana Allah benci. Tidaklah seseorang mengenal Allah kecuali dia akan mudah masuk ke dalam bilik kasih sayangnya. Sebaliknya, Seseorang yang tidak mengenal Allah, tidak tahu sifat-sifatnya, maka ia akan letih sendiri. Kadang-kadang ia tertawa di tempat majlis yang Allah subhanahu wa ta'ala lagi murka. Dia berjalan di tempat-tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala dia ingin berhenti. Allah menginginkan dia berhenti. Kadang-kadang ia berbuat ketika Allah menginginkannya untuk meninggalkannya. Kadang-kadang ia berbuat di saat Allah menginginkan dia tidak berbuat. Diam di tempat. Kadang-kadang sebaliknya, Allah menginginkan dia berbuat, tapi malah dia diam di tempat. Kuncinya, ibu-ibu dan para akhwat, beribadah hendaknya belajar dengan benar. Tidak seperti kebanyakan orang, beribadah orang, dia pun pula beribadah. Tidak tahu entah siapa yang diibadati. Tidak tahu, tidak semakin. Beribadah orang, dia pula beribadah, mengikut-ngikut orang. Akan tapi kemana dia akan berikan ibadahnya, dia tidak tahu. Bagaimana cara ibadahnya, dia tidak tahu. Apa yang diibadati, dia tidak tahu. Kata orang sini, beribadah orang, beribadah pula kita. Tidak tahu apakah siapa yang diibadati. Dan kita belajar, kita melatih diri tentu dengan guru. Karena tidak ada seorang pun yang pandai tanpa guru. Kalau seandainya dia ingin belajar berenang, tentu ia akan belajar dengan guru yang pandai berenang, plus pandai pula mengajar berenang. Kalaulah guru tidak pandai berenang, dia mengajarkan berenang, itu tidak salah. Percuma saja ibu sewa dia sebagai guru berenang. Tidak pandai berenang. Begitu juga belajar ibadah kepada Allah dan belajar agama. Jangan pula ia belajar dengan orang yang tidak pandai beribadah dan tidak tahu agama. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufiq untuk mendapatkan guru yang benar, menuntun kita kepada jalan yang lurus, tidak menuntun kita kepada jalan yang salah. Apa kata salah seorang ulama? Inna hadal ilma din. Sesungguhnya ilmu yang ibu tuntut ini adalah agama, kebahagiaan akhirat. Kalau permasalahan dunia, ibu berhati-hati untuk mencari orang-orang yang ahli. Anda berhati-hati. Kalau belajar memasak, tentu tidak belajar sama saya, nanti saya kasih garam di saat saya harus beli gula. Salah, bodoh ibu kalau seandainya menunjuk saya sebagai ahli memasak. Akan tapi cari yang ahli. Hah? Ah, begitu juga mencari guru agama. Apa kata para ulama tadi? Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini, yang ilmu ibu tuntut ini adalah kehidupan. Ada pangkal kesengsaraan dan kebahagiaan. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat-lihatlah orang-orang yang akan kalian ambil ilmunya. Lihat-lihat dulu, jangan sembarangan. Asal ambil saja. Masalah dunia kita mau berhati-hati, masalah akhirat ujung kesengsaraan dan ujung kebahagiaan kita melalai-lalaikan, menyia-nyiakan, sembarang saja, sembrono, tidak salah. Ramadan bulan berbuat baik dan bulan berderma. Bulan Ramadan adalah melatih kita berbuat baik, memberikan, mendermakan apa yang kita miliki. Banyak yang harus kita berikan kepada orang. Kalau di bulan lain-lainnya kita meminta dan berharap kepada orang, maka bulan Ramadan jadikan tema, momennya memberi. Rasulullah SAW mengatakan, yadul ulya khairun minar yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Beri. Jangan meminta. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang selalu meminta, nanti di akhirat didatangkan dia dalam keadaan tidak mempunyai daging di wajahnya, seperti tengkorak, karena dia tidak mempunyai malu. Coba menderma ya. Coba kita memberi. Saya katakan memberi tidak harus memakai uang. Kalau seandainya kita tidak mempunyai harta, banyak hal. Tersenyum dengan saudara adalah derma. At-tabassum fi wajhi akika sadaqah. At-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di wajah saudaramu sedekah. Apapun nilai-nilai dan norma-norma kebaikan yang Anda limpahkan kepada orang yang membutuhkan, berarti Anda telah bersedekah. Berarti Anda telah berderma. Ucapan yang baik adalah sedekah. Tasbih, zikir adalah sedekah. Memberi suap makanan kepada seseorang adalah sedekah. Lihat Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kana Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Apa kata Abdullah bin Abbas? Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan. Dan beliau lebih-lebih dermawan lagi ketika hari Ramadan, ketika ia ditemui oleh Jibril. Di mana Jibril menemuinya pada bulan Ramadan, lalu beliau mengulang Al-Quran dengannya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Apa kata Abdullah bin Abbas? Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Adalah Rasulullah SAW lebih baik, lebih dermawan daripada angin yang lepas. Angin yang ibu hirup ini memberikan semua orang yang menghirupnya, dia berikan. Dan Rasulullah SAW lebih dermawan dari itu. Suatu hari seorang badui datang kepada Rasulullah SAW. Seorang badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagikan aku. Jadi orang dia ini meminta, badui ini meminta akan tapi memaksa. Coba lihat. Ya Rasulullah, murni. Berikan kepada aku harta yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai fulan, engkau lihat ke lembah unta yang di sana? Ah, benar ya Muhammad. Dia orang badui, dia enggak nyebut Rasulullah. Muhammad, berikan harta yang Allah telah berikan kepada engkau. Wahai fulan. Hah? Nampakkah engkau lembah itu? Apa itu? Lembah unta. Ya, saya lihat wahai Muhammad. Apakah saya mengambil satu dua ekor untanya? Apakah Rasulullah tidak ambil semua lembah itu dengan untanya? Ah, dibawanya unta-unta tersebut ke kampungnya, kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, kabilahnya, wahai kaum, aslimu fa inna Muhammadan yu'til athiyata man lam yashkil faqra. Wahai kaum, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian yang tidak takut kefakiran. Rasulullah tidak takut fakir, tidak takut miskin. Dia beri. Seseorang badui datang lagi kepada Rasulullah SAW. Sedang-sedang enak berbicara, Rasulullah menggunakan serban, ditariknya serban tersebut oleh badui tersebut. Ya Muhammad, murni mimma lillahi alladhi a'taq. Ya Muhammad, berikan aku harta yang Allah telah berikan kepada engkau. Sudah meminta akan tetapi memaksa. Dilihatnya oleh Rasulullah SAW, padahal sal itu sal yang sangat kasar, bergores merah bahunya Rasulullah SAW karena tarikan yang kuat dari badui tersebut. Rasulullah SAW tersenyum, kemudian dia mengatakan, berikan badui ini harta yang Allah telah berikan kepadaku. Rasulullah berikan, tidak takut dia, tidak takut. Siapa itu Rasulullah SAW? Orang yang 3 bulan tidak pernah masak di rumah. 3 bulan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Berlalu bulan ke bulan purnama ke bulan purnama 3 kali. Sedangkan di rumah Rasulullah SAW tidak ada api yang membakarnya. Bukan tidak ada kayu bakar. Bukan tidak ada api, korek api, tidak. Kan tapi tidak ada yang dimasak. Terus dikatakan kepada Aisyah, apa-apa kira-kira makanan kalian selama 3 bulan tersebut? Maka Aisyah mengatakan, al-aswadan, karma dan air. Karma dan air. Itu rumah tangga Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa belajar berderma pada bulan Ramadan ini. Cerita Aisyah, tidak ada yang tidak tahu di antara kita. Semuanya tahu. Seorang janda tua datang dengan anak gadis kecilnya. Dia mengatakan, wahai fulana, wahai tuan, berikan kami harta pada Aisyah. Dilihat oleh Aisyah, tidak ada harta. Tidak ada dirham dan dinar. Dilihat ke dapurnya, tidak ada makanan. Dibukanya, tutup piringnya, dilihatnya ada dua butir korma. Dua butir korma, kemudian dikasihkannya semuanya. Yang satu diberikannya kepada anak gadis kecil tersebut, yang satu lagi diberikannya kepada orang tua janda tersebut. Ini yang ada padaku, wahai ibu, ambillah. Ini yang ada padaku. Karena lapar yang sangat, anak gadis tersebut melahapnya habis. Dilihat oleh ibunya tersebut, anaknya masih kurang, dibelahnya lagi. Ketika dibelahnya, dikasihkannya lagi kepada anak tersebut sebelah kemudian, karena dia lapar juga, dimakannya pula. Apa kata Aisyah? Berbangga. Coba lihat hembusan kebahagiaan ada di dalam hati, hati orang yang memberi. Begitulah orang-orang dermawan, bahwa dia lebih berbahagia daripada orang yang menerima. Orang-orang di dalam lembaran-lembaran orang dermawan, mereka lebih berbahagia daripada orang-orang yang diberi. Di dalam cerita-cerita orang-orang dermawan, dia lebih keluar dahulu air matanya karena senang dan bahagia sebelum keluar air mata si fakir yang meminta tadi. Keluar. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi subhanallah, saya melihat kedermawanan yang sangat dari seorang ibu kepada anaknya. Apa itu wahai Aisyah? Tadi ya Rasulullah, saya berikan dua butir korma kepada orang tua tadi. Tidak dimakannya sama-sama, seharusnya sekurang-kurangnya bagi satu butir lah, tapi dia tidak. Sudah dimakan habis oleh anak gadisnya, terus dibelahnya pula bagiannya diberikan. Lupa Aisyah bahwa yang lebih dermawan adalah dia. Kalau sang ibu masih menyisakan setengah untuknya, maka Aisyah tidak menyisakan sedikit pun bagiannya. Dia tidak tahu apakah dia makan sore hari nanti atau tidak. Dari mana dia mendapatkan pelajaran kedermawanan? Dari suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Di sini ada pertanyaan, banyak kaum muslimin di dalam menyambut bulan Ramadan mengadakan acara doa untuk menyambutnya. Untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal. Juga mandi balimau. Atau mandi bunga. Agar lebih suci. Apakah semua itu ada dalam Al-Quran dan Hadis? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyambut bulan Ramadan. Bukanlah diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan badan. Seorang muslim sucikan harinya telah melakukan salat 5 waktu dengan berwudu. Kalau seandainya mensucikan badan adalah itu yang dituntut oleh syariat, maka deterjen paling laku di dunia. Dilumuri aja deterjen. Kalau kurang, maka mungkin kaporit. Akan tetapi tidak, ibu-ibu. Yang harus dibersihkan adalah hati. Dan hati tidak bisa dilimau dengan limau. Dan tidak bisa disiram dengan bunga. Hati itu disiram dengan apa, ibu-ibu? Dengan wejangan, wasiat. Subhanallah. Apakah masuk akal seseorang yang tidak pernah mendengar ayat Allah, tidak pernah mendengar sabda Rasulullah SAW, tidak pernah sujud, tidak pernah duduk di masjid, tidak pernah mendengar kajian, tiba-tiba dia berlimau dengan wangi-wangian dan bunga-bungaan? Subhanallah. Kalau seandainya itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya yang dulu masuk surga adalah artis-artis. Kalau seandainya itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya anak-anak Kisra dan Kaisar akan masuk surga. Karena setiap harinya mereka berlimau. Setiap harinya mereka berbunga dan semacamnya. Subhanallah. Dan yang paling banyak masuk neraka adalah orang-orang kampung. Subhanallah. Jadi hal yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari bentuk kita tidak paham dengan Allah. Kita tidak mengenal Allah. Kita tidak tahu apa kemauan Allah. Allah suruh Subhanahu wa taala untuk berjalan, kita malah mundur ke belakang. Allah Subhanahu wa taala suruh berbicara, kita malah diam. Kita tidak tahu lah. Allah Subhanahu wa taala suruh suci hatikan. Allah suruh memandikan dan mensucikan dan membersihkan hati, kita malah mengotori hati dan membersihkan badan. Subhanallah al-Azim. Apaan ini? Sedangkan mendoa keluarga, mengadakan acara doa untuk menyambut dan mendoakan keluarga yang telah meninggal, subhanallah. Mendoakan keluarga tidak untuk bulan Ramadan saja. Dan tidak diundang pula orang-orang untuk mendoakan. Kalau seandainya keluarga tersebut tidak mau mendoakan keluarganya, siapa lagi? Apakah orang-orang tersebut disumbat mulutnya dengan ayam dan nasi baru mau mendoakan keluarga kita? Subhanallah, celakalah orang-orang yang berdoa tersebut. Baru disumbat mau mendoakan keluarga kita, dan anda yang menyumbat mulut-mulut tersebut tidak bisa mendoakan satu lafaz kata, satu doa untuk keluarga yang tercinta. Berkeringat, berpeluh mencari uang untuk menyumbat mulut-mulut yang mendoakan keluarga kita yang bukan dari hati. Subhanallah. Yang Allah telah butuhkan bukan harta yang anda peluhkan mencarinya. Allah tidak membutuhkan harta yang anda habiskan. Kemudian dengan harta tersebut anda bisa undang seorang satu kampung, 1,000 orang, 2,000 orang. Kemudian diadakan acara besar-besaran. Kemudian anda mengatakan, doakanlah keluarga saya. Doakan ayah saya, ibu saya. Sedangkan saya hanya pandai mencari uang, mencari duit untuk mengundang acara ini. Saya tidak pandai berdoa. Subhanallah, seperti ini kita bermuamalah dengan Allah. Alangkah jahatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita tidak jahat kepada Allah, kita jahat kepada diri kita. Tidak mau kasih rasa cinta dan sayang kita, kita berikan doa yang tulus dan ikhlas kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Ya Rabbana, berikan doa dia, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah aku dan kedua orang tua. Tidak sama orang-orang yang diupah menangisnya dengan orang-orang yang benar-benar dapat musibah. Dahulu orang-orang untuk meramaikan meninggal orang tuanya diupah, ibu-ibu janda-janda, orang-orang tua dibayar 100 ribu. Apa pekerjaan kami? Maka dijawab, ibu-ibu, pekerjaan ibu adalah meraung-raung di rumah saya untuk menangisi. Nah, orang yang mengundang makan untuk mendoakan keluarganya sama untuk pengupah tersebut. Dia upah untuk apa pekerjaannya? Untuk mendoakan. Karena kalau tidak digitu kan tidak diupah. Dan ini saya katakan, bagaimana bisa sampai doanya kalau seandainya harus disumbat dulu dengan makanan dan semacam. Tidak akan sampai. Yang sampai adalah doa ibu yang memberikan makanan tersebut. Yang sampai adalah doa anak yang tulus di dalam malam yang gelap, yang dia tidak tahu kecuali antaranya dengan Allah. Yang akan sampai doanya, yang bisa menggetarkan langit dan bumi, yang akan bisa memberi manfaat kepada orang tua yang telah meninggal, adalah satu ucapan dari anak yang saleh dan salihah. Itu yang bisa sampai ibu-ibu. Yang lain tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, mana yang lebih utama atau lebih besar pahalanya? Membaca Al-Quran sampai khatam, atau membaca Al-Quran sedikit demi sedikit tapi diikuti dengan mempelajari artinya? Maka kita jawab, yang lebih utama adalah yang paling lama. Yang paling lama membaca Al-Quran, atau yang belajar memahami Al-Quran. yang paling lama. Misalnya begini, kalau orang tersebut membaca Al-Qur'annya khatam 5 jam, sedangkan memahami Al-Qur'an 10 jam, maka yang afdal amanah yang 5 jam, yang 10 jam. Begitu juga ketika orang membaca Al-Qur'an sampai khatam 20 jam, memahami Al-Qur'an 5 jam, maka yang afdal adalah orang yang membaca Al-Qur'an 20 jam. Akan tapi kalau seandainya pukulannya sama, maka yang afdal mana? Yang afdal adalah orang yang membaca dan yang memahami dan mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid, junub dan nifas, memegang dan membaca Al-Quran, juga berdiam diri di masjid, baik untuk taklim dan yang lainnya? Memegang Al-Quran, membaca Al-Quran diperbolehkan ketika dia haid, tanpa ada perselisihan jika seandainya dibaca itu tanpa harus memegangnya. Dan para ulama berselisih tentang memegang Al-Quran ketika dia haid. Yang tidak diperselisihkan adalah membacanya tanpa harus menyentuh. Sedangkan memegangnya para ulama berselisih. Akan tapi ada jalan keluarnya. Kalau seandainya ibu ingin juga membaca Al-Quran tanpa harus memegang Al-Quran, maka baca tafsir Al-Quran. Atau baca buku-buku yang di dalamnya Al-Quranul Karim. Maka anda berarti tidak memegang Al-Quran sekalipun anda membacanya. Berdiam di masjid bagi wanita haid dan nifas, hukumnya tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat. Dan di antara yang darurat adalah menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah hukumnya wajib. Jika seandainya seseorang akhwat, seorang ibu, tidak mendapatkan kajian kecuali di masjid tersebut, maka diperbolehkan baginya untuk hadir sekalipun dalam keadaan haid atau nifas, karena hukum darurat, karena menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, bagaimana dengan orang yang menyiapkan kebutuhan hari raya dengan sibuk dengan bisnis, menangguk keuntungan yang hanya sekali dalam setahun? Tidak masalah jika seandainya dia bisa menggabungkan waktunya untuk berusaha dan beribadah kepada Allah. Dan saya katakan beribadah itu tidak mutlak ibu membaca Al-Quran dari pagi sampai sore, sudah itu melakukan pula salat malam dari sore sampai pagi, tidak. Akan tapi beribadah adalah belajar beribadah kepada Allah dari semua aktivitas kita yang kita lakukan hari-harinya. Itu saja. Akan tapi tentu pukulan ibadah kita dalam artian ibadah mahdhah, ibadah yang memang untuk ibadah, itu diperbanyak. Wallahu ta'ala. Tapi tidak masalah. Ustaz, seorang guru ditawarkan pembagian keuntungan oleh distributor buku untuk menjual buku terbitannya ke murid-muridnya. Apakah guru tersebut boleh mengambil untung dari penjualan buku, atau guru tersebut termasuk orang yang menerima suap? Itu tergantung perjanjian dengan pihak sekolahnya. Karena guru tersebut ajir. Guru tersebut adalah ajir, orang yang disewa untuk mengajar murid-murid. Dan pemilik keputusan adalah pemilik sekolah. Kalau seandainya pemilik sekolah memberikan kebebasan di dalam keuntungan tersebut, maka boleh. Akan tetapi jika seandainya tidak mengizinkan mengambil keuntungan selain dari upah yang diberikan oleh sekolah tersebut, maka tidak boleh. Wallahu ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.